якщо хочеш миру, готуйся до війни. Сила, яку демонструють у мирний час, не допускає війни чи принаймні її віддаляє. Отже, він може сміливо запевнити всіх, що такий захід слугував би злагоді між народами і став би яскравим виявом мирних прагнень. Цієї хвилини в кімнаті почало діятися щось дивне. Спочатку в більшості присутніх склалося було враження, що ця промова не відповідає справжньому завданню їхньої зустрічі. Та в міру того, як генерал дедалі ширше озвучував свої міркування, голос його лунав уже як заспокійлива похідна хода добре вишикуваних батальйонів. Лише несміливо нагадував про себе первісний замисел паралельної акції «Краще, ніж Прусія». Так наче десь вдалині полковий оркестр награвав марш принца Ойгена, який вирушив на турків, чи «Боже, бережи». Принаймні, якби зараз його ясновельможність підвівся, чого він зовсім не збирався робити, і запропонував поставити на чолі полкового оркестру пруського брата Арнгайма, то в тому піднесено непевному стані, в якому всі перебували вони, подумали б, що чують «Слава тобі, переможцю!» початок гімну кайзерівської Німеччини, і навряд чи спромоглися б супроти цього щось заперечити. Біля замкової шпарини Рашель подала сигнал. Забалакали про війну. Наприкінці перерви вона поквапилася знов до передпокою, почасти і через те, що цього разу Арнгайм таки привів свого Сулеймана. Погода зіпсувалася, і маленький Мавр прийшов услід за своїм господарем у пальті. Коли Рахель йому відчинила, він зробив зухвалу гримасу, бо був зіпсутим юним берлінцем, якого жінки розбестили, і то так, що він просто ще не знав, як йому з ними поводитись. Але Рахель гадала, що розмовляти з ним треба по-мавританському, а спробувати по-німецькому їй просто не спало на думку. І поза як порозумітися із ним їй треба було конче, то вона просто поклала на плече цьому 16-річному хлопцеві руку, показала йому на кухню, поставила стільця і підсунула те, що стояло ближче – тістечка і напої. Чогось такого їй не випадало робити ще зроду. Тож, коли вона біля столу випросталася, серце в неї гупало так, неначе в ступці товкли цукор. «Як вас звати?» – спитав Соломон. «О, то він розмовляє по-німецькому. Рашель!» Кинула Рахель і вибігла з кухні. Тим часом Сулейман пригостився тістечками, вином та бутербродами, припалив сигарету і завів розмову з кухаркою. У Рахель, коли вона повернулася з порожньою тацею, стислося серце. Там знов «Обговорюю щось дуже важливе», – сказала вона. Але на Сулеймана її слова не справили жодного враження, а кухарка, житня вже літня, засміялася. «Так, може, й до війни дійти», – схвильовано додала Рахель. І вже на грані кульмінації від замкової шпарини пролунало її повідомлення про те, що чекати лишилося вже недовго. «Чи є там австрійські генерали?» – насторожився Сулейман. «Самі погляньте», – кинула Рахель. «Один є, напевно». І вони разом ступили до замкової шпарини. У поле зору потрапляв то білий аркуш паперу, то чийсь ніс, то мигала чиясь велика тінь, то зблискував перстень. Життя розпадалося на яскраві деталі. Мов моріжок, простиралося зелене сукно, чиясь біла рука, вощена, як у паноптикумі, лежала бозна на чому, ніби зависала в повітрі. А якщо скосити очі різко вбік, то було видно, як у кутку тліє золотиста китичка на руків'ї генералової шаблі. Навіть розбещеного Сулеймана, схоже, охопило хвилювання. Казково і лиховісно ширше життя, коли на нього дивишся крізь замкову шпарину і уяву. Позаяк стояти доводилося, нахилившись, кров у вухах шуміла, а голоси за дверима то гриміли, мов кам'яні брили, то ковзали, наче намиленим паркетом. Рахель поволі випросталась. Підлога в неї під ногами, здавалося, дибилась, і дух того, що відбувалося, огортав її, так ніби вона стромила голову під одну з отих чорних хусток, якими користуються фокусники і фотографи. Потім випростився і Сулейман, і кров пульсуючи відринула від їхніх голів. Малий негр усміхнувся, і за його синіми губами промайнули яскраво-червоні ясна. Поки в передпокої серед розвішеного на стінах верхнього одягу впливових людей, ця мить повільно, так, мов би, її грали на трубі, збігала, за дверима вже дійшло до резолюції. Після того, як граф Ляйнсдорф заявив, що така надзвичайно важлива ініціатива пана генерала заслуговує на велику вдячність, але наразі в саму суть справи, мовляв, заглиблюватися не варто, потрібно визначити лише організаційні засади. Однак для цього потрібно, мовляв, не лише пристосувати план до викликів світу, узгодивши цей план з головними позиціями міністерства, а й ухвалити підсумкову резолюцію, де заявити, що учасники засідання дійшли одностайної згоди, щойно завдяки їхній акції стане очевидним прагнення народу повідомити про це прагнення його величності, а заразом звернутися з вірно підданим проханням зробити велику ласку і вільно розпоряджатися доти нагромаджуваними коштами з метою матеріального здійснення цього прагнення. Це мало ту перевагу, що народ діставав змогу сам, але все ж таки за посередництва найвищої державної волі ставити перед собою гідну, на думку його ясновельможності, мету. І таку резолюцію ухвалили на особливе бажання графа Ляйнсдорфа, бо хоч ішлося тут лише про формальність, для нього було важливо, щоб народ нічого не розпочинав з власної ініціативи і без другого конституційного чинника, не розпочинав навіть на честь цього другого. Решта присутніх аж такого великого значення цим нюансам не надавали, і саме через те і не мали нічого проти пропозиції графа Ляйнсдорфа. А в тому, що засідання завершилось ухваленням резолюції, нічого незвичайного не було. Адже байдуже, чи то вбійці ставлять крапку, скориставшись ножем, чи то наприкінці музичної п'єси всіма 10 пальцями одночасно вдаряють кілька разів по клавішах, чи то танцівник робить уклін партнерці, чи то ухвалюють резолюцію. У світі стало б моторошно жити, якби події просто минали собі, на сам кінець, ще раз не запевнивши нас, як годиться, що вони таки відбулися. Тим-то люди так і роблять. Мовчазна зустріч двох гірських вершин. Коли засідання завершилося, доктор Арнгайм непомітно влаштував усе так, щоб лишитись останнім. Ініціаторкою цього була Діотима. Начальник відділу Туцці шанобливо витримував паузу, бажаючи бути певним, що не повернеться додому до кінця засідання. У ці хвилини, коли прощалися гості і потрібно було підбивати останні риски, коли господині доводилося переходити з кімнати в кімнату, даючи дорогою дрібні розпорядження, висловлюючи міркування і хвилюючись, як це завжди буває, коли добігає кінця велика подія, Арнгайм, усміхаючись, спостерігав за Діотимою, а вона відчувала в усьому помешканні якусь вібрацію і рух, численні речі, яким через цю подію довелося переселитися кудись інде, тепер одна по одній поверталися на свої місця, як ото з берега, буває, відкочується велика хвиля, оголюючи на піску безліч ямок і ямочок. І поки Арнгайм у шляхетному мовчанні очікував, коли Діотима і цей рух довкола неї знов заспокоїться, вона пригадала, що хоч би скільки людей у неї бувало, а ніколи ще жоден чоловік, крім начальника відділу Туцці, не лишався з нею отак по-домашньому наодинці, щоб аж відчувалося оце німе життя порожнього помешкання. І раптом її цнотливість збентежило одне геть незвичне уявлення. Оце спорожніле помешкання, де не було навіть її чоловіка, видалося їй штанями, в які вліз Арнгайм. Такі хвилини бувають, вони, мов, нічні примари, можуть трапитися в людей навіть найцнотливіших. І чарівний сон кохання, де душа і тіло зливаються в одно, засяяв у Діотимі. Арнгайм нічого цього не помітив. Його штани стояли на дзеркальному паркеті бездоганною прямовісною лінією. Його візитка, краватка, його спокійно усміхнене шляхетне обличчя не промовляли нічого, такі досконалі вони були. Він, власне, мав намір дорікнути Діотимі за інцидент, який стався у зв'язку з його появою тут, і подбати, щоб такого не ставалося надалі. Але у цій хвилині було щось таке, що змусило цього чоловіка, хто поводився з американськими фінансовими магнатами як рівня їм, кого приймали імператори і королі, цього набоба, хто будь-якій жінці міг заплатити платиною, щось таке, що змусило його натомість заворожено дивитися на Діотиму, яку насправді звали Ермеліндою, а той узагалі лише Герміною Туцці, і яка була просто дружиною високого чиновника. Щоб означити це щось таке, тут доведеться знову вдатися до слова «душа». Слово це траплялося вже не раз, але не завжди в досить виразному контексті. Наприклад, на означення того, що в наші часи втрачено або що не поєднується з цивілізацією, чи того, що суперечить фізичним інстинктам і подружнім звичкам, чи того, в чому вбивця викликав не лише обурення, чи того, що мала вивільнити паралельна акція, чи набожного споглядання і контемплатіо ін каліджіни дівіна графа Ляйнсдорфа, чи схильності багатьох людей висловлюватися алегорично, ну і таке інше. Але найдивовижніше з-поміж усіх особливостей слова «душа» – це та, що молоді люди не можуть промовити його, не усміхнувшись. Навіть Діотима і Арнгайм уникали вживати це слово поза зв'язком. Адже мати велику, шляхетну, боязку, сміливу, ницу, душу, так ще можна висловитись, а ось сказати просто «моя душа» язик не повертається. Воно, слово, створене ніби зумисне для людей літніх, і зрозуміти це можна лише припустивши, що з віком дедалі відчутніше дає про себе знати щось таке, що нагально потребує назви. А поза як знайти її не щастить, то зрештою, хоч і знехотя, послуговується тією, якою сперше зневажливо відкидали.